Глава 19. Ахав и раскажа на Језавела се што направи Илија и како ги погуби со меч сите пророци. Тогаш Језавела му испрати гласник на Илија со порака: «Боговите нека ми ги направат сите зла и нека придадат, ако утре во ова време не направам со твојот живот, како што направи ти со животот на секој од нив». Тој се исплаши, стана и отиде за да си го спаси животот. Дојде во Вирсавеја, која е во Јудеја, и таму го отпушти својот момок. А самиот отиде ден одење во пустината, седна таму под смрека, посака да умре и рече: «Веќе ми е доста од се, Господи, земи ја мојата душа, зашто не сум подобар од своите татковци». Потоа легна и заспа. Ама ете ангел го допре и му рече: «Стани и јади». Тој погледна, кога ете покрај неговото возглавје, леп печен на камен и врчва со вода. Јадеше и пиеше, па пак легна. Но Господовиот ангел се јави и повторпат, го добре и рече: «Стани и јади, зашто пред тебе е далечен пат». Стана, јадеше и пиеше. Закрепнато таа храна одеше 40 дена и 40 ноќи се до Божјата гора Хорив. Таму влезе во една пештера и преноќева во неа. И ете Господови слова дојдоа кај него: «Што бараш ти тука, Илија?» Тој одговори: «Ревнував многу за Господа, за Бога над воинствата, зашто Израелевите синови го напуштија твојот завет, ги разурнаа твоите жртвеници и ги погубија со меч твоите пророци. Останав сам, а тие бараат и мене да ми го земат животот». Гласот му рече: «Излези и застани во гората пред Господа. Еве Господ туку што поминува». Пред Господа беше силен вјор, толку силен што ги дробеше брдата и ги кршеше ридовите, но Господ не беше во бурниот вјор. По бурниот вјор беше земјотрес, ама Господ не беше во земјотресот. А по земјотресот беше оган, ама Господ не беше во огнот, по огнот шепот на лесно и благо тивко ветре. Кога Илија го чу тоа, го скри лицето со наметка, излезе и застана при влезот во пештерата. Тогаш гласот му проговори и му рече: «Што бараш тука, Илија?» Тој одговори: «Ревнував мошне многу за Господа над војските, зашто Израелевите синови го напуштија твојот завет, ги разурнаа твоите жртвеници и со меч ги погубија твоите пророци. Останав сам, а тие бараат и мене да ми го одземат животот». Господ му рече: «Оди, врати се по истиот пат во Дамаската пустина. Кога ќе дојдеш, помажи го таму Азаил за цар на Сирија. Помажи го Јуј, синот Нимсиев, за цар над Израел, а Елисеј, синот Сафатов, од Авел Мел, помажи го за пророк место себе си. Кој ќе избега од Азаиловиот меч, него ќе го погуби Јуј. А кој ќе избега од Јујиниот меч, него ќе го погуби Елисеј. Но си остави во Израел 7000 луѓе, кои не се поклоније пред Ваала, и сите усти кои него целиваа». Тој отиде и на враќање го најде Елисеја, синот Сафатов, како што ора. Пред него 12 двојки впрегнати волови, самиот беше кај 12-тата. Илија помина покрај него и ја фрли на него својата наметка. Тој ги остави воловите, потрча по Илија и рече: «Дозволи ми да ги прегрнам татка си и мајката, па ќе тргнам по тебе». Илија му одговори: «Оди, врати се, зашто што ти направив?» Тој го остави, зеде двојка волови и ги жртвува. Со воловскиот плуг испече месо и им го даде на луѓето да јадат. Потоа стана и тргна по Илија за да му служи.